Labdien, cienījamie kolēģi un visi klātesošie. Šodien ir sasaukta kārtējā sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībai ir trīs jautājumi. Lūdzu, Limbenes kundze, jums vārds.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu, apstiprināt noteikumus kārtība, kādā izskata Daugavpils pilsētas bērnities amatpersonu darbinieku ētikas pārkāpums. Šajā gadījumā es saņemu Labklājības ministrijas ierosinājumus atsevišķi tātad apstiprināt šādu kārtību. Arī turpmāk neatšķirsies, kā no mūsu centrālās pārvaldes darbinieku izskatīšanas kārtību šajā gadījumā vienīgi jaunievedums, kas arī saskaņā ar likumu, ka šajā gadījumā tiks pieaicināta tātad asociācijas pārstāvis būs. Citu izmaiņu šajā gadījumā ne būs. Paldies.
Paldies, cenējami kolēģi, vai jums ir jautājumi, debates, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi, paldies. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, Spraņevskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Mans jautājums ir pakārtots pirmajam jautājumam un lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas bērnities nolikumā.
Paldies, cienījamie kolēgi! Vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums, Aleksandroviča kungs, lūdzu, jums vārds.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Cir automašīna Renault Trafic 2007. Gada izlaiduma.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Vienbalsīgi. Lēmums ir pieņems. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta. Paldies par darbu, cienējami kolēģi.